ngirejistile sibili ngingenile njenge-independent bengizimisele ukuthi kumele ibandla lami njengoba usitho ukuthi le the singangeni. Kodwa uyakunanzelela empilweni nxa usithi ibandla, ibandla yibo phela abantu laba ama-millions aphandle. Kodwa thina siyi-national executive kasigcwali noma isandla, kasifiki ngaki. La kungakhuluma nje okwe-management committee le-national council asikwani nje iwadi eyodwa. Kodwa kuba buhlungu ebantwini kuZulu ukuthi thina sodwa siye kuma singazange sibabuze nje ukuthi liyafuna kumbe kalifuni. Nxa ulandela into zedemokhrasi kufanele uye kuze iphathi phela ngabantu. Njengoba khona pha mina ngirejistre ngithunywe yiyo iphathi, angithunywanga yi-leadership. Yikho-ke nxa i-leadership layo ingabona ukuthi hhayi kayingicoche kulungile. Kodwa mina empilweni yami ngizasebenza nabantu. Abantu bayakuxotshela izizathu phela, abaphonge ukuxotsha njenganokho esikwenziwe ngutswakirayo. Bayaqala bekubuze, bekuhlolisise likhulumisane, babe sebesithi ukuthi hhayi ndoda kulokho siyehlulane. Kodwa i-leadership phela ungaphikisana lomunye omkhulu wabo kakhulu abamhloniphayo bayakuxotsha ephathini. Yikho-ke manje mina labantu bephumula sibona ukuthi hhayi akumelanga kube njalo. Kumele amadoda abonisane bantu empilweni.
Awusoze ukhale yini baba Mhlanga?
Kangisoze ngikhale sibili nxa nginqotshiwe, nginqotshiwe ngoba angiqalisi phela ukungena ekhethweni mina. Ngangena ngo-2000 lawo magodi afuna ukugqitshelwa elokhu ekhona ngiwina. Nxa kathesi sekuthengwa ngadliwa, hhayi ngizatamhlophe kulowo winileyo. Yindlela yokuhloniphana, yindlela esiyifisayo. Angawini owezalo uyabe engangiqhilanga. Lo zathi ungiqhilile, hhayi uyabe ekhuluma amanga, uyabe ngidliwe. Awusoze ungizwe kwenye langa ngikomplena ngisithi hhayi bangiqilile bangirigile. Hhayi, ngiyabe ngidliwe. Kufanele ngikwamukele khonokho, siqhubeke ngimelele olunye ukhetho.